La giardinetto de Elisabetta. Elisabetta estas tre gentila cae bon cora homo. Pro tio, si arrangis antau sia heimo agrablan giardineton. Matene, si visitas la floroin, crescajoin, cae birdetoin, ciui ofte alvenas. Si gioie parolas cun la plantoi cae cun la bestetoi, quasau ili estus homoi. Alla unuai si donas aquon, alla aliai si donas mangion. En la giardeno crescas rosuioi, unu alta arbo, cae unu negranda arbo. En plurai potoi estas diversai verdajoi cae floroi. Sur la giardena voio cuscias blancai stonetoi. Sur la negranda arbo crescas floroi de diversai coloroi. La plei interesa loco en la giardeno estas dometo por la birdoi apud tiu arbo. Sed la dometo ne havas pordoin. Estas plezuro vidi, kiam birdoi envenas, mangias, riposas, kaj poste libere forflugas. Iom post iom, ili eĉ alkutimiĝas al proksimaj homoj, kaj ne plu timas ilin. De tempo al tempo, homoj haltas antaŭ la domo de Elisabetta por rigardi la floroin cae la liberain birdetoin ciui gaie mangias en sia domo. Quelcae homoi ec fotas. Comprenu la intenson de Elisabetta. Per siai floroi si desiras felicion al preter passantoi. Cae per la dometo por birdoi si desiras montri che por esti felicia oni devas giui liberezzon.